السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني يرحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيزيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، والإيمان بالقدر خيره وشره.
هنا ما زال المصنف يتكلم عن الصفات، وقد قدمنا لكم قواعد تختص بهذا الباب في الدرس الأمس.
Et nous avons détaillé hier les règles qui concernent les noms et les attributs.
واليوم يبين نحن على المقطع الذي يبين.
Aujourd'hui donc nous allons aborder le passage.
كلام الرب سبحانه وتعالى.
Qui aborde donc la parole d'Allah عز وجل.
وأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء.
Que Allah parle quand il veut et quand il veut.
كلاما يليق بجلاله وعظمته.
Comme il veut d'une parole digne de sa grandeur.
صفة الكلام من صفات الكمال.
Et aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle, ça fait partie des attributs de la perfection.
لذلك فإن الله تبارك وتعالى يتكلم.
C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala parle.
وبين أنه كلم موسى عليه السلام.
Il a montré qu'il a adressé la parole à Moussa.
فما قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما.
Comme Allah l'a bien précisé dans le sens du verset, il a parlé à Moussa.
وقد أكد صفة الكلام تكليمه لموسى بأربع مؤكدات.
Et ici donc, d'un point de vue grammatical, la phrase est appuyée de quatre manières qu'il a vraiment parlé à Moussa.
أولا أنه جاء بالفعل مضاعفا. فقال وكلم.
La première chose, c'est que le verbe, c'est un verbe qui est mudaa'af. Dans le sens où la lettre du milieu est redoublée. كلم, une chazza sur la lettre du milieu.
وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
Et donc, étant donné qu'il y a une lettre en plus, il y a une règle qui dit زيادة المبنى. C'est-à-dire lorsque la construction, il y a quelque chose en plus, cela montre que dans le sens, il y a quelque chose en plus.
والفعل المضاعف يعطي معنى أقوى من الفعل العادي.
Le verbe qui est redoublé donne beaucoup plus de sens. Il a un sens beaucoup plus fort que le verbe qui ne l'est pas.
الأمر الثاني.
Deuxième point.
أن الله سبحانه وتعالى قد بين بأن موسى هو بأن الله هو المتكلم وموسى هو المكلم.
Et ici donc Allah سبحانه وتعالى vient montrer qu'il s'agit de que c'est lui qui parle. Et que c'est à Moussa qu'elle a adressé la parole.
لذلك فإنه جاء بالفاعل لفظ الجلالة وكلم الله.
C'est pour cela que dans cette phrase, d'un point de vue analyse grammaticale, Allah s'est mis le sujet.
جاء به مرفوعا.
Le sujet est au calme massif.
ثم بين المفعول وهو موسى عليه السلام بقوله وكلم الله موسى.
Puis après, donc, Moussa ici, c'est lui le COD, dans le sens où c'est lui qui subit l'action.
الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى بين أنه كلمه كلام لا يحتمل التأويل، فالفعل واضح.
Et ici donc Allah subhanahu wa ta'ala vient montrer qu'il a parlé d'une manière clair et qu'on n'a pas recours à l'interprétation.
فهو أخبر أنه لم يكلمه بواسطة.
Il a bien dit qu'il ne va pas parler de l'intermédiaire de quelque chose.
وإنما كلمه مباشرة.
Il lui a adressé la parole directement.
يؤكده الأمر الرابع.
Quatrième point qu'il appuie.
وهو أنه أكده بالمصدر المؤكد لفعله.
C'est qu'il a rapporté ici à la dernière phrase كلمه تكليما. Et ça c'est un مصدر, c'est un nom d'action qu'il a comme rôle que le fait d'appuyer.
فتكليما مصدر مؤكد لفعله.
Voilà, et le mot تكليم, ici le مصدر, il vient bien du verbe كلم.
لا يحتمل غير التكليم الحقيقي.
On ne peut le dédier de son sens. Le seul sens, c'est qu'il lui a parlé vraiment.
فثبت ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام.
Donc ici, il est évident que Allah lui a parlé à Moïse.
ثم إنه أراد ذات مرة أحد المبتدعة.
Puis donc l'un, une fois donc un innovateur a essayé.
وهو عمرو بن عبيد المعتزلي.
عمرو بن عبيد كنت فاطمة من المعتزلة.
فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المعروفين.
Donc il a parlé à Abu al-Ala, qui est l'un des récitateurs connus.
ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة؟
Que penses-tu donc si on lisait donc dans ce verset-là en disant au lieu de dire كلم الله avec الضمة c'est-à-dire مرفوع pourquoi ne pas dire كلم الله que لفظ الجلالة donc le nom d'Allah سبحانه وتعالى soit lui le COD.
فقال فألهم الله أبا عمرو بن العلاء ردا مفحما.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné ici à Abu al-Ala une réponse qui ne peut être refutée.
فقال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة التي لا أصل لها.
Il a dit combien même on va supposer que j'accepte ce que tu demandes alors que c'est une récitation qui n'a pas lieu.
فماذا تقول في قول الله جل وعلا وكلمه ربه؟
Et qu'est-ce que tu vas dire dans la parole d'Allah Azza wa Jal? Kallamahu Rabbuhu. Là aussi, donc, il est marbou, nominatif.
فبهت المعتزلي.
المعتزلي n'a pas pu refuter. Il a été donc étonné de cette réponse.
لأن كلمه قد استوفى مفعوله وأولها.
Voilà, parce que dans le verbe, kallamahu ici, le COD, il est bien, il s'agit bien de l'ha.
والها لا يمكن أن يكون فاعل.
Le pronom relatif ici ne peut pas être sujet.
ثم جاء بالفاعل اسما ظاهرا وهو الرب.
Voilà, et ici aussi le sujet il est apparent, c'est Rabb.
ثم أضافه إلى الهاء العائد لموسى في قوله ربه.
Et le pronom ici qui a été attaché le ha, il revient donc sur Moussa.
فبهت المعتزلي كما قال بعض السلف.
Donc ici le معتزلي n'a pas pu avoir d'autres réponses.
يعني حار ولم يجد جوابا.
Il n'a pas pu trouver de réponse.
ثم أكد المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله.
Puis donc l'auteur appuie encore une fois de plus pour montrer que le Coran est la parole d'Allah.
وهو كلام حقيقي غير مخلوق.
Voilà, c'est une parole réelle qui n'a pas été créée.
لفظه ومعناه.
Que ce soit au niveau de la prononciation, bien que ce soit au niveau du sens.
نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام.
C'est Jibril عليه السلام qui est descendu avec cette parole.
على نبينا صلى الله عليه وسلم.
Sur le prophète صلى الله عليه وسلم.
سواء كتب في المصاحف.
Qu'il soit donc écrit dans les مصاحف.
أو حفظ في الصدور.
Ou bien qu'il soit appris par cœur.
أو تلي بالألسن.
Ou bien qu'il soit récité par les langues et les bouches.
فهو كلام الله عز وجل.
Il reste la parole d'Allah.
ويمكن أن نلخص عقيدة السلف فيما يتعلق بأن القرآن كلام الله في ثمانية عناصر. واحد، أن القرآن كلام المنزل هو كلام الله كلام حقيقي لا مجازي.
Que donc la parole d'Allah Azza wa Jal c'est une parole réelle et qui n'est pas donc une métaphore.
فالله تكلم به حقيقة.
Allah y a parlé réellement.
ولم يتكلم عنه أحد.
Et personne qui a parlé en son nom ou à sa place.
ثانيا.
Deuxième point.
أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه.
Que le Coran il demeure la parole d'Allah, que ce soit au niveau de la prononciation, bien que ce soit au niveau du sens.
فهو كلام الله المعجز.
Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut être imitée.
الذي تحدى العرب بأن يأتوا بسورة أو عشر سور من مثله.
Qui a mis au défi les Arabes de ramener ou bien 10 ou bien ne serait-ce qu'une sourate.
ثلاثة.
Troisième point.
أن القرآن سمعه جبريل من الله مباشرة.
Que Jibril a entendu directement le Coran de Allah Azza wa Jalla.
ولم يأتي به من اللوح المحفوظ كما يقولون.
Donc il n'a pas été recherché dans le livre al-mahfouz comme certains le prétendent.
لذلك فإن هنا خطأ فإن ثمة خطأ في بعض أسانيد القراءات.
C'est pour ça donc il y a une erreur lorsque certains donnent la chaîne de transmission dans la lecture.
لا أعني خطأ لا أعني أنه خطأ في كونه متواتر.
Ici je ne parle pas dans l'erreur que.
وإنما الخطأ في نسب في انتهاء السند من حيث اللفظ.
Donc ici je ne parle pas donc d'une erreur au niveau de la chaîne de transmission. Mais on y voit la fin de la chaîne de la transmission.
وهذا الخطأ
cette erreur,
كان يقول المسند
que le fait que celui qui va donner l'isnad il dit
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
selon le prophète صلى الله عليه وسلم
عن جبريل
selon جبريل
عن اللوح المحفوظ
voilà selon le plancher donc qui est préservé اللوح المحفوظ
فالسند بهذه الطريقة خطأ
le سند donc de cette manière c'est une erreur.
وإن كان السند في حد ذاته متوافرا
même si le سند c'est-à-dire la chaîne de transmission elle ne connaît pas de rupture
والسند الصواب
et le سند qui est donc le vrai correct
أن يقال
c'est le deuxième
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
selon le prophète صلى الله عليه وسلم
عن جبريل
selon جبريل
عن الله عز وجل
selon الله عز وجل
هذا هو السند الصحيح
voilà le سند
الذي لا مطعن فيه
que il ne peut pas être donc refuté ou bien rejeté
نعم الأمر الثالث الرابع الرابع أنه كلام الله المنزل غير مخلوق طيب لماذا قلنا غير مخلوق مع أنه مفروغ منه مع أن المسلمين يعلمون أنه غير مخلوق إنما قال ذلك السلف عندما ظهرت الجهمية والمعتزلة
donc les salaf ont eu recours à dire qu'il n'est pas créé lorsque les jahmis ont eu recours
الذين زعموا أن القرآن مخلوق
qui ont prétendu que le Coran est créé
وكذلك من تولد منهم كالسلابية والأشعرية والماتريدية
et donc et aussi ceux des sectes qui sont nés à partir de Jahmiya comme le Coulabiya ou le Maturidiya ou bien l'Ash'ariya
الذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس.
ceux qui ont dit que la parole هو المعنى القائم بالنفس.
يعني أن الكلام هو المعنى الذي في الضمير الذي لم يتفوه به المتكلم وإنما هو المعنى الذي يجده بنفسه.
donc ici ils ont dit cette parole ce n'est pas la parole celle que dit la personne mais celle qu'elle trouve au fond d'elle-même.
فبناء عليه قالوا القرآن عبارة عن كلام الله.
Voilà, et partant de ce point, ils ont dit que le Coran, c'est une expression de ce qui est dans l'intérieur, si vous voulez, ou bien dans ce qu'on a en bas, ce qu'on a dit, le Coran bien sûr.
أو حكاية عن كلام الله.
Voilà, ou bien c'est juste en rapport ce que Allah a voulu dire.
فإذا قلنا بهذا القول الفاسد
si donc nous prenons une parole
وهو أن القرآن عبارة أو حكاية عن الله
si on prend cette parole qui est incorrecte et de dire que le Coran c'est juste quelque chose qui a été rapporté
كما تقول الأشاعرة والماتريدية
comme le prétendent الأشاعرة والماتريدية
وقبلهم الكلابية
bien avant donc الكلابية
نقول لهم من الذي تكلم به إذن عن الله
on dit donc qui est-ce qui a parlé au nom d'Allah de par cette parole
من الذي عبر عن الله؟ من الذي حكاه عن الله؟ أهو جبريل؟ أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم أي مخلوق آخر؟ ولذلك فإن قول الأشاعرة ومن معهم يعود إلى قول المعتزلة وهو أن القرآن مخلوق.
Revient et prend naissance de ce qu'ont déjà prétendu au départ les Mu'tazilites en disant que c'est une parole créée.
فإذا قيل إن القرآن
si on dit que le Coran
عبارة عن كلام الله
c'est juste une expression bien ce qui est rapporté de ce que Allah voulait dire
ومعلوم أنه لا بد أن يكون قد عبر عنه أحد كما يدعون
et donc il est certain que si c'est le cas il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'exprime en son nom
فتكون العبارة حينئذ مخلوقة
donc l'expression qui est dite certes elle est créée
فيكون القرآن مخلوقا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك نص السلف بقولهم القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق.
C'est pour ça donc que le salaf ont eu recours à ce terme à chaque fois en précisant que le Coran c'est la parole d'Allah révélée non créée.
الأمر السادس.
Sixième point.
أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. أن القرآن
هذا الخامس
السادس
هم يقولون الخامس يسجلون عنده
نعم الخامس صحيح أن القرآن قلنا
القرآن محفوظ في الصدور
أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله
que le Coran qui est appris par cœur c'est la parole d'Allah
والأمر السادس أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. والأمر الرابع الأمر السابع أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. ولعلنا نسينا الأمر الثالث وهو ويكون الآن ثمانية أن جبريل سمعه أن الله تكلم به بحرف وصوت. هذا يأتي رقم ثلاثة. ثم رتبوا على حسب ذلك. نعيده. أن الله قد تكلم به بحرف وصوت. ولماذا قيدنا بالحرف والصوت؟ لأن المعطلة يقولون إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت. فكيف لا يتكلم بحرف ولا بصوت والقرآن كلامه؟ والقرآن يتكلم به بحرف وصوت. لذلك رد الإمام السجزي رحمه الله. على الأشاعرة. والكلابية. بكتاب سماه الرد على من أنكر الحرف والصوت.
La réponse et le contre-argument pour ceux qui ont nié l'existence de la lettre, les lettres et le son.
وهو كتاب مطبوع. إذن ننتهي من هذا إلى أنه لا بد من حفظ هذه العناصر الطيبة لبيان وليرسخ في ذهنك أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق سواء كتب بالمصاحف أو حفظ بالصدور أم تلي بالألسن فإنه كلام الله عز وجل لفظه ومعنى
pour ça donc qu'on a cité ces 8 points donc honorables que vous allez bien retenir pour que se grave dans les mémoires que la parole d'Allah عز وجل qu'elle soit écrite qu'elle soit lue qu'elle soit apprise par cœur ça demeure la parole d'Allah non créée
والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره
وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصادرها عن قضائه، ومصدرها عن قضائه، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
كمل موضوع القدر كله، كان ألخصه بعد. كمل.
يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد ورب أعمالهم، إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركات والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل.
طيب. تكلم في هذا المقطع على مسائل القدر.
Ici donc il aborde le sujet de la prédestinée, القدر, le destin.
وسألخصها لكم في خمسة أمور.
Et je vais vous les résumer en cinq points.
الأمر الأول أركان القدر.
Le premier point.
الأمر الأول مراتب القدر.
Le premier point donc les degrés de القدر, de la prédestinée.
ومراتب القدر أربعة.
Et donc les degrés de la prédestinée sont quatre.
هي أو العلم.
Ils sont premièrement donc العلم, la connaissance.
والكتابة.
L'écriture.
والمشيئة.
Donc la volonté.
والخلق وفق ذلك.
Et la création conforme à cette volonté.
هذا إجمال وهذا وإليكم التفصيل.
Pardon, de manière globale, et à vous maintenant le détail.
أولا العلم.
La première chose, la connaissance, le savoir.
الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون. وما لم يكن أن لو كان كيف يكون.
Car Allah il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et même les choses qui ne sont pas, qui n'arrivent pas, s'ils étaient arrivés à arriver, comment elles devaient arriver.
يعلم السر وأخفى.
Il sait donc toutes les choses qui soient divulguées ou bien cachées.
لا يحيط أحد بشيء من علمه.
Nul ne peut cerner quelque chose de sa connaissance.
فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها.
Il sait les choses avant qu'elles arrivent.
كلياتها وجزئياتها، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، حاضرها ومستقبلها، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال الله عز وجل.
الله سبحانه وتعالى
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما يعلم ما ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلمه أبدي أزلي. لا أولية له ولا آخرية له. الأمر الثاني الكتابة. وذلك أن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
الله il a déjà créé, il a déjà écrit toute chose 50,000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre.
قال الله تعالى.
Allah donc nous fait aussi dans le sens des versets.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي من قبل أن نخلقها.
Ici sur terre ou bien dans vos propres personnes, sans que elle soit déjà écrite avant qu'elle arrive.
وقال تعالى يخلق الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
Il a dit aussi dans le sens du verset, c'est lui qui efface, c'est lui qui confirme et c'est lui qui détient la mère du livre.
وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب.
الله سبحانه وتعالى dit dans le sens du verset, toute chose a été notée dans un livre.
وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء.
Il a dit aussi dans le fond de verset, rien, nous n'avons négligé aucune chose dans le livre.
والآيات التي تبين الكتابة كثيرة جدا.
Et les versets donc qui parlent, qui mentionnent l'écriture, elles sont nombreuses.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم aussi a dit.
من حديث عبادة بن الصامت.
Selon le hadith de عبادة بن الصامت.
إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
الله سبحانه وتعالى écrit donc la destinée de toute chose 50,000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre alors que son trône était établi sur l'eau.
وقال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit.
فقال له اكتب.
أول ما خلق
بالمقلم. أول ما خلق الله القلم.
يعني ليس أول شيء خلق وإنما.
لا. أول ما خلق العامل فيه قال.
طيب خلاص.
أول ما خلق الله ولذلك في رواية أخرى لما خلق الله القلم. في رواية أخرى حينما خلق الله القلم. نعم. قال له اكتب.
ولا ضم. Ici, en fait, je demandais des détails parce que par rapport à ceux qui ont dit si c'est la première chose qui a été créée ou pas. Donc. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a créé la plume, il lui a dit, la première chose qu'il lui a demandé de faire, c'est d'écrire.
ولذلك الصحيح لفظ أول منصوب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب.
Voilà, donc c'est pour ça, donc pour la façon la plus correcte de lire ici, c'est non pas de dire أول, mais de dire أول ما خلق, pour dire que c'est la première chose qu'il lui a ordonné dès qu'il lui a créé.
والعامل فيه قال.
Voilà, et ici donc, le verbe, c'est lui l'âme.
قال له اكتب قال وماذا اكتب
الله عزيز على طول بيكتب لي كيف سجلتي
قال اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعه
نعم يعني لو بيكتب انت ديسيني دو توت شوز جوسكو جور جوستا لور
والمرتبه الثالثه المشيئه
الخوزيام دو الخوزيام اي لا خوزيام دا خوزيام دو غري سي لا مشيئه على مومون
فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن
Qu'Allah il veut se réalisera. Et ce qu'il ne veut pas, il n'aura jamais lieu.
وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَمَّ مَشِيئَتِهِ النَّافِذَةِ الْعَامَّةِ
Et rien donc n'échappe à sa propre volonté qui est générale.
وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَقَعَ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ
Rien ne peut arriver dans son royaume sans sa propre volonté.
قال الله عز وجل وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Allah a dit dans le son de l'excès وَمَا تَشَاءُونَ Donc vous ne pouvez avoir de volonté si c'est par la volonté d'Allah.
وقال تعالى فعال لما يريد.
Il a dit aussi dans le son de l'excès c'est lui qui fait ce qu'il veut.
بما في ذلك هداية المؤمن وإضلال الكافر.
Il peut partir de cela le fait qu'il guide le croyant et qu'il égare le mécréant.
قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
Le sens de verset, celui qu'Allah il veut, il égare et celui qu'il veut, il le met sur le droit de la voie de la rectitude.
وسنبين بعد المراتب أقسام المشيئة والإرادة.
Et après donc nous allons montrer les différentes étapes, les différents degrés de المشيئة, donc la volonté et l'irada, la capacité.
المرتبة الرابعة هي الخلق وفق تلك المشيئة.
C'est la création en fonction et conformément à la volonté.
الله يخلق الأشياء وفق ما قدر وكتب وشاء.
Allah subhanahu wa ta'ala écrit les choses en fonction de ce qu'il avait déjà écrit et en fonction de sa propre volonté et ce qu'il a voulu.
قال الله عز وجل
وخلق
كل شيء فقدره تقديرا وقال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى الله خالق كل شيء والآيات كثيرة في هذا الباب ننتقل الآن إلى أقسام الإرادة فالإرادة قسمان القسم الأول الإرادة الإرادة القدرية الكونية العامة.
Donc, la volonté qui est donc قدرية.
الإرادة الكونية القدرية العامة.
Donc, la volonté universelle générale, totale.
والثانية الإرادة الدينية الشرعية الإرادة الدينية الأمرية الشرعية.
Et la deuxième donc, c'est la volonté qui a été légiférée en fonction donc des devoirs religieux.
فالأولى هي الإرادة العامة وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
Donc la première qui est générale, c'est celle qui est exprimée en ce que Allah il veut, il aura lieu, et ce qu'il ne veut pas, il ne peut exister.
وأن كل شيء عنده بمقدار.
Et toute chose, il est auprès de lui à juste valeur, à juste mesure.
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.
Voilà, personne donc ne peut repousser ce qu'il a destiné, et personne donc ne peut contester son jugement.
وأن مشيئته العامة المقدرة على جميع الخلق لا بد أن تقع.
Et que sa volonté générale qui est prédestinée pour toutes ces créatures, elle ne peut donc échapper, elle ne peut qu'arriver.
بما في ذلك كفر بما في ذلك إيمان المؤمن وكفر الكافر.
Faisons partie de cela la croyance du croyant et la mécréance du mécréant.
وطاعة المطيع ومعصية العاصي.
Et l'obéissance de celui qui est obéissant et la désobéissance de celui qui est désobéissant.
من أدلتها قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله تعالى فعال لما يريد. أما المشيئة الأمرية الدينية الشرعية فهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. وهي خاصة فيما يتعلق بطاعة المطيع. وإيمان المؤمن. وإرادة الله لعباده الخير. قال الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين إرادة الله الدينية الشرعية الأمرية المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه.
Et d'autres de versets donc qui mentionnent et qui appuient donc cette volonté de ce qu'Allah il veut et il aime et l'agré en tant que devoir et ordre religieux.
وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع.
Et les deux donc volontaires se réunissent, elles se réunissent et elles touchent le croyant qui est obéissant.
يعني إن الله أراد منه ذلك كونا وقدرا قدره عليه كونا وقدرا وأراد ذلك منه دينا وشرعا.
C'est-à-dire qu'Allah aussi il a prédestiné ça donc sur lui d'une manière universelle et aussi il l'a voulu dans le fait qu'il l'a fait et qu'il l'a indiqué.
وتنفرد الإرادة العامة القدرية الكونية في حق الكافر.
Quant à celle, sa volonté universelle, celle-là, elle est donc seule, elle touche seulement le mécréant.
فإن الله قدر عليه ذلك وأراد ذلك كونا وقدرا. وإن كان لم يريده منه دينا وشرعا. لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. المسألة الثالثة من مسائل القدر. أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه. قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
الله سبحانه وتعالى donc a dit dans le sens du verset celui qu'Allah il veut il guide celui il égare et celui qu'il veut il le met sur le droit chemin.
وقال تبارك وتعالى
il
يضل من يشاء ويهدي من يشاء
il égare celui qu'il veut et il guide celui qu'il veut.
وقال تعالى فمن يضلل الله فما له من هاد والآيات كثيرة في هذا والمقصود أن الله يهدي من يشاء تكرما منه وفضلا ويضل من يشاء منه ويضل من يشاء عدلا لأن ذلك ملكه يفعل فيه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون المسألة الرابعة في مسائل القدر أن كل ميسر لما خلق له
c'est que chacun Allah lui facilitera la voie pour laquelle il l'a créé.
فالله تبارك وتعالى قد يسر أهل السعادة لعالي العمل بعمل أهل السعادة.
Allah donc a facilité la voie des gens du bonheur pour œuvrer avec les choses qui vont les ramener vers le bonheur.
ويسر أهل الشقاوة العمل بأهل الشقاوة.
Donc ceux qui sont destinés pour quelque chose de méprisable et de misérable, cela aussi il aura facilité la voie de cette, il aura facilité cette voie.
قال الله عز وجل.
Allah le prévoit dit dans le sens du verset.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
Donc celui qui a donné, qui a cru en الحسنى, donc en bienfaisance, celui-là on lui facilitera la voie.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى.
Quant à celui qui a été avare, qui a été mécréant, qui n'a pas cru en الحسنى, celui-là on lui facilitera la voie vers la difficulté.
والمقصود بالحسنى في الآيتين هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
Et donc le sens ici de الحسنى dans les deux versets, c'est la parole لا إله إلا الله. Nul ne dit d'adoration sinon Allah.
فمن اتقى وصدق بالحسنى يسره الله لعمل أهل الخير. يعني من وحد الله تبارك وتعالى. ومن أعرض وبخل واستغنى بكفره فإن الله عز وجل ييسره لعمل أهل وكذب التوحيد. فإن الله يسره لعمل أهل الشقاء. فإن قال قائل كيف يكون العمل وقد قدر الله مقادير الأشياء وجفت الأقلام وطويت الصحف؟ فسأل هذا السؤال فقد سأل هذا السؤال سراقة بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. فقال ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم إن القدر سر الله في خلقه. ليس لك أن تحتج به لأنك لا تعلم هذا السر.
Il ne t'appartient pas de le prendre comme excuse pour ce que tu fais comme désobéissance, parce que tu l'ignores.
لكن الله أعطاك عقلا واختيارا تميز به بين الحق والباطل.
Mais Allah t'a donné la raison et aussi t'a donné le libre arbitre afin que tu puisses choisir entre ce qui est bon et mauvais.
وبين الهدى والضلال.
Et entre l'égarement et la guidance.
وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج. كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. المسألة الخامسة. القدرية مجوس هذه الأمة. والمجوس هم الثانوية عباد النار.
les majus, c'est ceux qui adorent Dieu.
وهم يعتقدون أن للخالق أن للخلق رب أن للخلق إلهين. إله الخير وهو النور وإله الشر وهو الظلمة. من هنا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم شبه القدرية بالمجوس. فقال القدرية مجوس هذه الأمة. إذا مرضوا فلا تعودوهم. وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. ووجه مشابهاتهم للوجوه للمجوس أن المجوس أثبت خالقين النور والظلمة. والقدرية أثبت خالقين. فقالوا الله خالق العبد والعبد هو الخالق لفعله. هذا هو وجه الشبه. وقد رد الله عليهم بقوله والله خلقكم وما تعملون. فالخلق قد خلقهم الله وخلق أعمالهم. لذلك لا حجة لهم في ذلك. والاحتجاج بالقدر هو هي حجة إبليس. حيث قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. والواجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. حلوه ومره. من الله تبارك وتعالى. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكل شيء عند الله بمقدار. وليعمل حتى يأتيه اليقين وهو الموت وهو الموت وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يجوز الخوض في القدر بأكثر مما بينا. لأنك إذا أكثرت الخوض فيه خطر عليك أن تضل. يقول بعض السلف نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فتحيرت ثم نظرت فتحيرت. فوجدت أكثر الناس إيمانا به.
J'ai vu que ceux qui croient le plus au qadar,
أقلهم خوضا فيه.
ceux qui l'abordent le moins.
وأكثرهم شكا فيه.
ceux qui doutent le plus.
أكثرهم خوضا فيه.
ceux qui l'abordent le plus.
لذلك يجب أن نمسك عن الخوض في القدر.
C'est pour ça donc il faut donc ne pas aborder beaucoup ce sujet.
ومن وجد في نفسه وسوسة حول هذا فليقلع فورا وليقل آمنت بالله. وهناك عبارة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله.
J'ai cru en Allah et ce qui a été rapporté d'Allah sur ce que voulait Allah.
وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
Et j'ai cru en message d'Allah صلى الله عليه وسلم et de ce qui a été rapporté en fonction de ce qu'il voulait le prophète صلى الله عليه وسلم.
فينبغي لنا أن نقف عند هذا الحد.
On doit donc s'arrêter à ce point.
والصحابة قد شكوا يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
Les compagnons se sont plaints au prophète صلى الله عليه وسلم.
فقالوا يا رسول الله.
Ils ont dit au
prophète. إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به.
Donc des fois parfois on pense à des choses qu'on ne peut dire.
يعني هناك خواطر ووساوس شيطانية قد تهجم على القلب.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui nous traversent par l'esprit et qui peuvent attaquer le cœur.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان. يعني كونكم لا تستصعبون أن تتكلموا به وترتعدوا فرائضكم وتخافون الله من أن تتكلموا به هذا صريح الإيمان وخالص الإيمان. والذي جعل القدرية يقعون في التخبط أنهم كلما خطر بأنفسهم يتكلمون به أو يكتبونه.
S'il y avait donc que les qadaris, donc ces gars, c'est que tout ce qui leur passe par l'esprit, ils en parlent, ils l'adorent et ils l'écrivent.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
عندما جاءه عندما أخبروه أن هناك قوما ينكرون القدر.
S'il a été informé qu'il y a certaines personnes qui refusent et qui rejettent le qadar.
مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني.
Comme غيلان الدمشقي et معبد الجهني.
قال
الذي
اذا لقيتموهم فاخبروهم ان ابن عمر بريء منهم وانهم والله لو انفقوا مثل احد ذهبا ولم يؤمنوا بالقدر لم يتقبل منهم. ثم قرأ عليهم حديث جبريل وقصة المشهور الذي درستموه في الأربعين النووية. والذي فيه وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم تفضل نقرأ.
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوءة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليهم كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وأن الساعة آتية.
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى أحد أركان الإيمان وهي الإيمان بالرسل. فيجب الإيمان بهم جميعا. من عرفنا منهم ومن لم نعرف. نؤمن بمن عرفنا تفصيلا ومن لم نعرف إجمالا.
Et ceux qu'on ignore d'une manière générale.
وقد سمي في القرآن والسنة 25 رسولا.
Et dans le Coran et la Sunna, 25 prophètes ont été cités.
معظمه ذكروا في سورتي الأنعام والنساء.
La majorité d'entre eux ont été cités dans sourate An-Nisa et sourate An-Nam.
وبلغ عدد الرسل 313.
Et le nombre de messagers.
وعدد الأنبياء 124,000 نعم. كما دلت على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة. والواجب الإيمان بهم جميعا من عرفنا ومن لم نعرف.
La totalité, ceux qu'on connaît sont ceux dont on ignore.
ومن لم يؤمن ولو بنبي واحد فهو كافر.
Et celui qui ne croit pas en un seul messager ou prophète, il est mécréant.
وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
Et le sceau des prophètes, et le meilleur des prophètes, c'est notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم.
وقد ميزه الله بخصائص كثيرة.
Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé donc beaucoup de vertus et il a spécifié par beaucoup de choses.
منها أن الله ختم به الرسالة.
Première chose, c'est le fait qu'il soit le sceau et le dernier des prophètes.
فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم.
Il n'y a aucun prophète donc après lui.
قال الله عز وجل.
Allah dit dans le son du verset.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
محمد صلى الله عليه وسلم est le père de personne parmi vous, mais c'est le dernier des messagers.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم aussi a dit.
وختم بي النبيون لا نبي بعدي.
Donc sur le dernier des prophètes, il n'y a aucun prophète après moi.
وقال عليه الصلاة والسلام.
Il a dit aussi صلى الله عليه وسلم.
أنا محمد وأنا أحمد.
Je suis Mohammed et je suis Ahmed.
وأنا الحاشر وأنا الماحي.
الحاشر.
الحاشر سأشرح. وأنا الحاشر وأنا الماحي.
وأنا الحاشر وأنا الماحي.
وأنا العاقب. وأنا العاقب. محمد وأحمد واضح.
محمد وأحمد موقنون صوت.
أما الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه.
أما الحاشر إذا حصل celui que les gens vont ressusciter devant ses pieds.
والماحي الذي يمحو الله به الكفر.
Et le donc celui الماحي c'est celui qui efface. Allah l'a effacé la mécréance avec lui.
والعاقب أي الذي لا نبي بعده.
العاقب dans le sens où il n'y a aucun prophète après lui.
وهذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في القرآن والسنة.
Les prophètes صلى الله عليه وسلم qui sont qui ont été dites de manière authentique dans le Coran et dans la Sunna.
وما تبقى وما ذكر من أشياء أخرى فهي صفات له.
Et tout ce qui a été cité en dehors de cela, ce sont que des attributs du prophète صلى الله عليه وسلم.
ككونه رحمة ونعمة وسراجا منيرا ونحو ذلك وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كل هذه الصفات.
Le fait qu'il soit donc une miséricorde, le fait qu'il soit un bienfait, donc tout cela, ce ne sont que des adjectifs pour le Nabi sallallahu
alayhi wa sallam.
Le fait que ce soit donc
un bienfait,
qui apporte un nouvel, qui est un investisseur, c'est un guide, c'est aussi un siraj munir, c'est-à-dire une lampe éclairante.
أما ما يظنه بعض الناس أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم
quant à ceux qui croient que d'autres noms au prophète صلى الله عليه وسلم
فهي غير صحيحة
ne sont pas authentiques
مثل طه وياسين
comme le fait que donc je crois que طه et ياسين sont partie des noms de النبي صلى الله عليه وسلم
ونحو ذلك مما قد يسمي به البعض
et donc d'autres noms comme certains donc peuvent prendre ou bien donner ces noms là
فطه من الحروف المقطعة وكذا ياسين مثل حاميم ومثل حاميم عين سين قاف كاف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد وهكذا هذه حروف مقطعة قصد بها الإعجاز
Ils ont été mentionnés dans le seul but, c'est de mettre, donc, c'est-à-dire de mettre au défi ceux qui, donc, le peuple arabe à qui le Coran a été révélé, que les autres peuples arabes ou autres.
والله عز وجل قد أرسل نبيه إلى الناس عامة.
Le prophète sallam a envoyé son messager à tout le monde.
قال بعثت إلى الأحمر والأسود.
Donc, j'ai été envoyé donc au noir et au rouge.
وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الله
وقال صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
اقرأ أول الجملة.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا قيام الساعة وما فيها من أهوال.
Ici donc l'auteur parle de l'heure et tout ce qu'elle contient, comme des choses qui font peur.
والساعة هي القيامة.
الساعة donc c'est la قيامة, la résurrection.
وتسمى القيامة والصاخة.
Et donc on lui donne tous ces noms-là, que ce soit قيامة ou bien الصاخة.
والطامة.
Et aussi الطامة.
والغاشية.
الغاشية.
والقارعة. وكذلك القارعة ونحو ذلك من الأسماء التي جاءت في القرآن الكريم. وذكر هنا أن الله يبعث من في القبور. فالإيمان بالآخر أحد أركان الإيمان الستة. وأن الله عز وجل يبعث الناس بأجسادهم وأرواحهم. خلافا للفلاسفة الذين يقولون لا تعود إلا الأرواح. قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
أخرى. C'est de elle qu'on a créé, c'est de elle qu'on vous a créé, c'est-à-dire de la terre. C'est vers elle que vous allez revenir et c'est de elle que vous allez ressusciter.
ومعلوم أن إعادة الأمر بعد وجوده أهون من خلقه من العدم.
Donc, ce qui est connu, donc logique, c'est que refaire la création, c'est encore beaucoup plus simple que la créer une première fois alors qu'elle était néant.
قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
الله سبحانه وتعالى يقول que ce soit le fait que vous avez créé et bien vous pouvez ressusciter comme si c'était une seule âme.
وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
الله سبحانه وتعالى يقول dans le verset sommes-nous donc épuisés ou fatigués ou lassés par la première création.
وقرأوا آيات آخر سورة ياسين تأملوا. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
L'homme, voici que nous avons créé donc une goutte de sperme et le voilà donc un adversaire.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
Il nous a donc donné comme exemple, il a oublié sa propre création, il a dit qui va faire ressusciter les os alors qu'elles sont réduites en poussière.
يعني نسي أن يكون الله خلقه من العدم فأنكر البعث.
Il a oublié donc qu'Allah l'a créé à partir de néant et il a donc oublié à partir de cela il a nié qu'il va être ressuscité.
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
Dit celui qui les a créés une première fois, il est capable de la refaire une deuxième fois.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
Celui qui a fait que à partir des arbres vert, vous faites du feu.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
Celui qui a créé les cieux et la terre n'est pas capable de le refaire, ou bien évidemment.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.
Son ordre, donc il suffit qu'il dise soit et soit, donc pureté à celui donc à lui et c'est vers lui que vous allez revenir.
فالبعث ثابت واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
Donc le fait qu'on soit ressuscité, ça c'est quelque chose qui est évident pour toute personne donc qui ouvre donc son ouïe et son cœur.
ثم بين سبحانه وتعالى أنه خلق الجنة والنار وخلق لهم أهلا.
Puis Allah ici, puis après la montée d'Allah, il a créé le paradis et l'enfer, et il a créé pour chacune d'elles ceux qui vont la peupler.
وأنه تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم.
Il a créé donc l'homme de la plus belle manière.
وأنه سبحانه وتعالى قد غفر لأهل الكبائر إذا تابوا منها.
إن الله سبحانه وتعالى efface et absout les péchés, ceux qui commettent des grands péchés s'ils se repentent.
إذا تابوا قبل الموت.
S'ils se repentent avant de mourir.
وأنه غفر لأهل الصغائر إذا اجتنبت الكبائر.
Et que ceux qui commettent des petits péchés, s'ils évitent les grands, les petits péchés, ils sont effacés.
وأن العبد إذا وافى ربه بكبيرته.
Et que si quelqu'un il meurt et qu'il rencontre son Seigneur avec un grand péché.
فإن كان قد أقيم عليه حد بها في الدنيا.
Si donc il a dans ce bas monde on l'a déjà accompli ou bien on l'a exécuté sur lui, la sentence qu'il mérite suite à ce péché qu'il a fait.
فإن تلك العقوبة تكون مكفرة له تلك الكبيرة.
Donc la sentence qu'il a subie dans ce bas monde efface le grand péché qu'il a fait.
وأما إذا تاب من الكبيرة فإنه كمن لم يفعل شيئا.
Par contre, s'il s'est repenti de son grand péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais fait.
بل يضاعف الله له الحسنات.
Au contraire, Allah lui multipliera les bonnes actions.
ويكتب عليه سيئة واحدة.
Il ne lui écrit comme qu'un seul péché.
قال الله عز وجل.
Allah dit dans le sens du verset.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
Celui qui fait une bonne action, il la voit multipliée par 10.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.
Celui donc qui fait un péché, il n'est châtié qu'en fonction de ce péché.
وهم لا يظلمون.
Et ils ne sont pas donc lésés.
وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم.
Et Allah donc a donné l'exemple de ceux qui donnent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala.
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة.
Telle une graine donc qui a germé, qui a donné 7 épis, et dans chaque épi il y a 100 graines.
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
Et Allah donc il multiplie à qui il veut. Et il donne avec largesse.
وقال تعالى.
Il a dit aussi dans le sens du
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة.
Donc qui est-ce qui prête Allah عز وجل et il lui multipliera et il le remboursera par des doubles.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فعملها
celui qui a pensé qui a voulu faire un péché et il l'a fait
كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف
voilà celui qui a pensé à faire une bonne action et qui l'a fait elle est multipliée par 700
ومن هم بحسنة فلم يعملها
celui donc qui a pensé faire une bonne action il ne l'a pas fait
كتبت له حسنة
on lui écrit quand même une حسنة une bonne action
ومن هم بسيئة فلم يعملها.
Celui qui a pensé faire un péché mais il ne l'a pas fait.
كتبت له حسنة.
On lui écrit une حسنة.
إذا كان قد تركها لله.
S'il a bien sûr laissé pour Allah.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
Voilà, donc ceux qui sont clairvoyants lorsqu'ils sont touchés par Shaytan, donc les voilà éclairés.
ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة.
Celui donc qui fait un seul péché, il lui est écrit un seul péché.
أما من ارتكب الكبيرة ومات ولم يتب منها.
Quant à celui qui a fait un grand péché, qui est mort sans se repentir.
فهو تحت مشيئة الله.
Celui-là, il est sous la
volonté. إن شاء غفر له بفضله.
S'il veut, il lui pardonne par sa grâce.
وإن شاء عذبه بعدله.
Et s'il veut, il le châtie, et ça c'est l'équité même.
لكنه إن عذبه لا يخلد في النار.
Mais comme il y a même s'il le châtie, il ne demeurera pas éternellement dans l'enfer.
لذا فإن من ارتكب الكبيرة.
Pour ça, dans celui qui fait un grand péché.
غير المستحل لها.
Il ne la trouve pas donc.
تترتب عليه أربعة أحكام.
Donc celui qui fait un péché, bien sûr, on ne croyant pas que ce péché-là, il est licite à faire.
أولا،
donc il risque quatre choses.
أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام.
Premièrement donc, celui-là, s'il fait cela, il ne sort pas du cadre de l'islam.
يعني لا يكفر بارتكاب الكبيرة فيخرج من الإسلام.
Voilà, donc celui qui fait un grand péché, on ne fait pas sortir de l'islam.
ثانيا،
deuxième chose.
إنه لا يوصف بالإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان.
Voilà, on ne dit pas que celui-là il est croyant dans l'absolu et on lui enlève pas la croyance dans l'absolu.
بمعنى أننا لا نقول إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة ولا كافر مطلقا كما تقوله الخوارج.
Donc on ne dit pas que c'est un foi aléa perfection comme le disent les murji'a. mais on ne dit pas aussi pour autant que c'est un mécréant, comme le dit le Kharij.
والأمر الثالث أنه إن مات على ذلك فإنه بعد البعث تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Allah donc n'accepte pas ou il ne pardonne pas le fait qu'on lui donne comme associé et tout ce qui est en dehors de cela il le dépasse et il l'absorbe celui qui veut.
أما إن عذبه فإنه لا يخلد في النار.
Et combien même s'il le châtie, il ne demeure pas éternellement dans l'enfer.
فقد يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
Il se peut qu'il sorte de l'enfer par l'intercession du.
أو بشفاعة المؤمنين الصالحين.
Ou bien l'intercession des croyants pieux.
أو بشفاعة من يأذن الله له.
Ou bien par l'intercession de ceux à qui Allah va leur donner la permission d'intercéder.
Ou bien par
l'intercession des
enfants. Ou bien par sa grâce et sa
générosité sans aucune intercession.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
Alors j'ai réservé mon intercession pour ceux qui font les grands péchés parmi ma communauté.
وجاء في الحديث أنه يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ثم يخرج يقبض الله قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط ولا شك أن عندهم أعمال ولكنها لا تؤهلهم للخروج.
Mais nul doute qu'ils ont fait des choses, mais ce n'est pas pour autant que ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont fait, ils méritent de sortir de l'enfer.
وإلا فلا بد أن يكونوا من أهل التوحيد.
Nul doute sinon ils font partie des gens de théorie.
ونتوقف إلى عند قول المصنف ماذا؟
وإن الله سبحانه قد خلق الجنة أعده.
نعم. نقف على مسألة خلق الجنة والنار إلى درس الغد إن شاء الله والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد العصر تواصلون إن شاء الله في الأربعين النووية وبعد المغرب الإجابة على الأسئلة كالعادة إن شاء الله السلام عليكم
السلام الله خير
Non, on avait mis déjà. Du coup, c'est à côté.